Святой отец Францішак прыміў удзел у мерапрыемствах, звязаных з успамінам 500-годдзя рэфармацыі, якія пройдуць 31 кастрычніка гэтага года ў шведскім горадзе Лунд. Аб гэтым стала вядома са спецыяльнай заявы, апублікаванай сёння залай друку апостальскай сталіцы. Яго святасць Францішак мае намер прыняць удзел у сумеснай цырымоніі каталіцкага касцёла і сусветнай лютэранскай федэрацыі ў азнаменаванні 500-годдзя рэфармацыі, гаворыцца ў заяве. Францішак стане другім пантыфікам, які наведае Швецыю. Яго візіт адбудзецца праз 27 гадоў пасля падарожжа святога Яна Паўла II ў гэтую краіну. 8-10 чэрвеня 1989 года папа быў у чатырох гарадах – Стакгольме, Упсале, Ванстэне і Лінчэпінгу. Швецыя была адным з этапаў яго 10-дзённай паездкі ў Скандынавію, падчас якой ён наведаў таксама Нарвегію, Ісландыю, Фінляндыю і Данію.